Ngiyabonga mfowethu yakhe Bright. Sanibonani kusihle bangane, bekuyisingeniso impela leso, bekungesiso yini umongameli wase-United States. Siyajabula kuba lapha kulobo busuku kuleli hall elikhulu lapha eGeorgetown, e-Indiana. Njengoba bengehla ngomgwaqo emizuzwini embala edlule kuthe ukuletha ukuthile enkumbulweni yami enye yezinkonzo zami zokuqala zokuphulukisa engake ngaba nazo kwakuse-Georgetown, e-Indiana. Futhi bangakabawukhumbulayo umhlangano wakwa-Wolf Grove phandle lapha ngenkathi ngangiphumele kwa-Wolf Grove na. Kukhona isandla sothile phezulu emuva lapho ezimbili noma ezintathu zazo ngenkathi siphumele kwa-Wolf Grove. Ngikholwa ukuthi banenenikazi elincane elalihlala phezulu lapho e-New Albany lase lineminyaka engamashumi amathathu nanhlanu liyisosha lahamba okokuqala noma wayengumncanyana. Ngikholwa ukuthi wayenguye futhi wayengakaze ahambe. Angisenawo umlayezo ofanayo kulobo busuku. Jesu wafa ukuze asindise futhi aphulukise, futhi angikakushintshi ngalutho kusukela ngaleso sikhathi. Kube nezinto eziningi ezenzekile. Ngibone imiphefumulo engaphezu kwesigidi letsha kuJesu Kristu nezibonakaliso nezimanga emhlabeni jikelele. Amakhosi nababusi nabanamandla bekhulekelwe futhi baphulukiswa ngomusa kaNkulunkulu wethu. Futhi sijabula kakhulu kulobo busuku okwazi ukuthi uNkulunkulu senguNkulunkulu futhi akaguquki. Ngiyajabula kulobo busuku kubona umngane wami uDokotela Kabul lapho. Angazi noma ngabe ukhona noma ngubani omethulile noma ka ovela eChurch of the Open Door eLouisville. Ngabe usuthuliwe mfowethu Kabul na? Ungasukuma umzuzwana nje, angifuni ukumphoxa. Kodwa uDokotela Kabul ovela eChurch of the Open Door cishe wonke umuntu uyamazi ngiyacabanga ngalapha, ngoba unenkonzo yomsakazo kanye nenkonzo evelele kakhulu. Bese kuthi-ke ngiqagele sibe nezinkonzo ezinhle kakhulu eLouisville, Kentucky noDokotela Kabul. Kuhlale kuyinjabulo ukuba naye emihlanganweni. Manje-ke laba abanye abefundisi lapha ukuthi ngicabanga ukuthi abanye babo bavela emabandleni endawo. Futhi bazalwane, kungenzeka nginganazi kodwa ngiyajabula ukuthi nilapha nokulindela kulesi sikhathi esincane senhlanganyelo ndawonye kuhlobo lwesaziso esisheshayo. Bengingazi kwaze kwaba kuthangi. Ngikholwa ukuthi bekuyilo ukuthi ngangehla nomfowethu Jack and Bright owakho omunye wabafana bakho lapha wasendaweni osuka kwamakhelwane. Ngani niyazi ukuthi usebenza kanjani ekunikeni imvume njengoba nje umoya ubonakala umhola? Ngani uqala ukuhamba matuzane nje bengi ezinyangeni eziyisithupha noma ezisishiyagalombili ezidlule ngangihlezi ekhaya ngolunye usuku. Futhi mina nje ngilungiselela ukuya eDenver eColorado engqungqutheleni. Futhi lo mfo omncane wathi uthele endlini futhi wathi mfoti Branham nginesambulo esikhulu esivele enkosini. Ngathi yebo mnumzane. Wathi inkosi beka iZurich yeSwitzerland enhliziyweni yami ukuba ngiwele. Wathi ufuna ukuhamba nami na? Ngathi awu, ngilobusuku obubodwa ngaliya eDenver. Ngase-ke ngiya kumunye umhlangano. Ngathi akubalulekile kakhulu. Kungani na? Lapho ngicabanga ngakho kakhulu. Kungani kwakubonakala kimi ukuthi ukube bengazi uma umfowethu Jack and Bright ube nesambulo sendethize bekukuhle futhi sivela kuNkulunkulu. Futhi saya eSwitzerland futhi inkosi yasinika imiphefumulo izinkulungwane ezingamashumi amahlanu. Sahamba sisuka lapho sakhuphukela eKarlsruhe eGermany futhi usinikeza izinkulungwane ezinga amashumi amahlanu ngaphezulu. Cishe wenze imiphefumulo eyizinkulungwane ezikhulu kulowo mkhankaso omncane. Yeka ukuthi wasibusisa kanjani futhi manje sihlela kuleli hlobo noma ekuqaleni kwale kwindla okubuyela e-Afrika nase-Switzerland endiya uhambo oluningi ezweni jikelele. Manje ngiya eMinneapolis, eMinnesota, enhla lapho enkundleni yezemidlalo ethile okwenkonzo elandelayo. Bese kuthi-ke ezansi eSioux Falls, singene ngale Mexico endala siye ezansi edolobheni laseMexico elidala inkundla yemidlalo lapho. Siyabuya siya ogwini lwaseMpumalanga. Bese kuthi-ke ukusuka lapho ukuya e-Anchorage e-Alaska. Khona-ke sizobani imihlangano yasemelika ethile sithole okunye. Itende lisha liyeza lihlanganisa abantu abayizinkulungwane eziningi ana namaveni athile nokunye nokunye okwemihlangano embalwa yasemelika ngaphambi kokubuyela phesheya kwezilwandle. Impela sinxusa emikhuleko yenu bantu ngalapha, yikhaya lelo bakwethu. Niyazi ukuphindela ekhaya futhi siyayithakasela impela imikhuleko yenu. Futhi njengoba singena kulezi zinkonzo ezincane zokuvangela ezihlanganisile, asizi ukuzomela noma yiliphi ibandla, noma yiliphi ihlelo, noma yimaphi amaqembu abantu akhethekile. Siza kuphela ngoba sithanda uJesu futhi siyazi ukuthi niyamthanda nani. Futhi siza kulezi zindawo okwesikhathi senhlanganyelo okuhlanganyela ngasezweni lakhe nangasesibusisweni sakhe esitshenjisiwe. Futhi ngileso kuphela isisusa esinazo esale mihlangano. Futhi siyajabula kulobu busuku ukuba nomfowethu Tommy Nicholson nathi lapha ukuthi ngiqinisekile ukuthi wethulwe ngumfowethu Jack and Bright ongumhleli we-voice ye-Christian Man emazweni ngamazwe. Iqembu lamadoda engiziqhenyayo ngokuba ngowalo ye-Christian Businessman ebumbe inhlangano yabo futhi isiphenduke udaba lamazwe ngamazwe. Bangixhasa emihlanganweni yami eminingi emhlabeni jikelele futhi ungumhleli we-voice ye-Christian Man. Futhi ngakho-ke kade siphumile namhlanje sithola obunye bufakazi bezehlakalo ezindala kubona ukuthi ngabe ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu uyahlala noma cha. Sehlela kuNkosikazi Carter, ngiyethemba ukuthi bakhona kulobu busuku uGeorgine uNkosikazi Carter. Futhi uGeorgi ungesinye sezehlakalo esaphulukiswa ngiyakholwa cishe eminyakeni eyishumi nane eyishumi nanhlanu edlule. Futhi enye yamadoda asendaweni lapha uMnumzane Hall okwakungomunye wabaphendukile bebandla iMiddletown Baptist lapho engangivame ukwelusa khona. Futhi waphulukiswa lapha eminyakeni embalwa edlule kumdlavuza, wadelwa eLouisville ngodokotela nasezweni lonke. Futhi uyaphila lapha kulobu busuku enempilo futhi ejabule, ngibona ehlezi ekhona. Futhi sawelela endaweni lapho ingelosi yenkosi yehla futhi yangitshela ukuthi ngenzeni. Futhi manje bangane bangamaKristu kuleli phuzo, siza kulento asisho ukuthi singenza noma yikuphi ukuphulukisa njengoba inkonzo yabefundisi bethu ingafaki ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Kodwa siyakhulela ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu ngoba ivangeli futhi akekho umuntu ongaphulukisa noma ubani. Ukuphulukisa kulele emandleni omuntu. Ukuphulukisa kulele emandleni kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu akamniki umuntu amandla okuphulukisa. Nkulunkulu wanikeza uKristu kuphela umyalo ukuza emhlabeni ukufa esikhundleni sethu ngenxa yezono zethu nokugula kwethu. Umbhalo wathi walinyaza ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yakhe inkathi edlule saphulukiswa. Futhi siyakholwa ukuthi phezu kokuvuma kwethu nokukholwa ukuthi uJesu umPristu wethu omkhulu ufile wabuya wavuka ukuze asuse isono emhlabeni. Futhi uhlezi ngakwesikunene sikaNkulunkulu Baba lapho enza ukunxusa phezu kokuvuma kwethu. Futhi lapho efela izono zethu wayengena kufela izono ngaphandle kokufela ukugula. Ukugula kuyingxenye engahlukaniseki yesono. Manje mhlawumbe awunanga yikho kubangela ukuthi ugule, kodwa kwakungenxa yesono okokuqala esaletha ukugula emhlabeni. Ngaphambi kokuba sibe nesono sasingenakho ukugula, kodwa ngenkathi ukugula kungena isono siyingxenye engahlukaniseki. Futhi manje awukwazi ukubhekana nesono nganoma yiphi indlela ngaphandle kokubhekana nokugula noma zonke izingxenye ezingahlukaniseki ezivezwa isono. Isono lapho sibhekana nesono, sibhekana nokufa lapho sibhekana. Futhi ukugula kuye esigaba sokuqala sokufa lapho ukugula kuthatha umzimba wakho. Ngoba sokubufana nalobu ngombotshano wodwa omncane isaziso sezinsuku ezimbili kini bantu ukuba niphume futhi nibuthane esakhiweni kulobu busuku, bekuyoba nzima ukuzama ukungena emininingwaneni ebesizokwenza emikhakasweni lapho sihlala khona amaviki namaviki ukuchaza kuyini ukugula na kuvelaphi na. Akukho lutho ngaphandle kokuthi kunesizathu sakho futhi kunembangela, futhi awukwazi ukuthola ikhambi uze uthole imbangela. Bengisho lapha kungekudala uma ngiye kudokotela impela angiphikisani nodokotela. Odokotela abahlinzayo ukuhlinza izibhedlela konke kuyisu likaNkulunkulu. Kodwa uma ngiye kudokotela futhi ngimtshele ukuthi nganginekhanda lobuhlungu elingapheli futhi ubeyonginika okokudambisa izinhlungu futhi athi manje qhubeka ugijime ebhili lokhu kuzolunga, manje leyo ndoda iyangixosha. Niyabo yona udokotela wangempela ubeyoxilonga udaba lwami futhi abone ukuthi yini eyayingalungile ngami, bese-ke ubeyofika eminyongweni lapho kukhona bese ke eqala kusebenza kusukela lapho. Awu manje leyo ndlela esifanele sisebenze ngayo ekukhulukiseni ngokukaNkulunkulu noma insindisweni yomphefumulo. Uma umuntu efika futhi asho ukuthi uphazamiseke kakhulu ngensindiso yakhe yake, into yokuqala kufanele yenziwe nina befundisi niyenze. Yehla ngongo muqa uze uthole emuva lapha lapho anyathela khona eceleni noma ukuthi kwenzekeni usuka lapho ukukhuphule. Leyo yinto efanayo kuyiyo ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu. Obungukuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu akuwona amandla athile uNkulunkulu awanikeze umuntu. Ukuphulukisa kulele khwaba esivumalwenini. Ngifuna ukunibuza kuthize ngoba ngiyazi kukhona abefundisi lapha abavela emabandleni ahlukene futhi ubungayishumayela kanjani insindiso yomphefumulo na? Into kuphela ubungeke othi sithi awu ngaphenduka mfowethu Branham ngasindiswa eminyakeni eyishumi edlule, ngasindiswa eminyakeni engamashumi amabili edlule. Ngabo lokho kungukuphazama nakwemukela mhlawumbe eminyakeni eyishumi noma engamashumi amabili edlule. Kodwa nasindiswa eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule ngenkathi uJesu efa eCalvary wawuxazulula umbuzo wesono kuze kube phakade lapho kulapho akhokha khona inani eliphakeme kakhulu, wenza umhlatshelo omkhulu. Ukuthi ngokufa kwakhe eCalvary kodwa-ke sinelungelo lokusindiswa, intengo ikhokhiwe. Ngakho-ke akukhona lokho okwenzayo, yilokho akwenzile. Nokukholwa kwakho siqu nokwamukela lokho kuletha insindiso yakho. Futhi manje lokho walinyaza ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yakhe siphulukisiwe thina. Niyabo, bengihlala ngenza le nkulumo mbiko ukuthi ubungeke nangayiphi indlela uma inyoka noma isilwane esithile besinesidladla ohlangothini lwami futhi besisika ohlangothini lwami futhi singibulala, asikho isidingo sokuthi ngizame ukunquma isidladla saso, ngivele ngisishaye ekhanda, ngibulale ekhanda laso, libulale umzimba wonke. Akungaleyo ndlela ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Ngenkathi uJesu ebhekene nokugula noma isono eCalvary, wayefanele abhekane nenhloko yakho okwakuyisono, futhi ngokwenza kanjalo wabhekana nokugula ngaso. Wayengadingekile ukuba avele anqume isidladla, wavele wabulala ekhanda, lokho kwanakekela konke okunye. Ngakho-ke uJesu uyafika ukuletha esintwini yonke into leyo isizwe sikaAdamu esasiyiyo, noma isono sikaAdamu sabhujiswa ensimini yaseEdeni, futhi manje sinezingxenye ezingahlukaniseki noma isibambiso sensindiso yethu yaphakade. Njengoba samukela uKristu njengomsindisi wethu noma uKristu njengomphulukisi wethu, sinalezo imali eyisibambiso yakho konke ukuhlengwa kwethu lapho efika. Siyalingwa sonke siyona, akekho ongena sono nsuku zonke siyona. UPawulu wathi wayefanele afe nsuku zonke, futhi uma sithi siyona futhi singena sono, khona-ke iBhayibheli lethi senza uNkulunkulu aqamba amanga, futhi besingekwenze lokho. Ngakho-ke zona nsuku zonke, futhi kungumusa kaNkulunkulu osesindisayo. Futhi njengoba sivuma amaphutha ethu, uNkulunkulu ulungile ukuwathethelela, futhi kuvuma kwakho inqobo nje uma kubamba kahle indiso yakho iphelele. Kuyafana nangokukhulukisa ngokukaNkulunkulu, ukukholwa kwakho siqe enkosini uJesu ovusiwe. Ngakho-ke kulobo busuku ngicabanga ukuthi ngizovele ngokuba nalesi sikhathi esincane senhlanganyelo nawe, futhi kule ndawo lapho wonke amabandla engakwazi khona, leli qembu elincane labantu lingabuthana ndawonye nje lapha edolobheni elincane lasegeorgetown. Futhi thina okokuqala sifuna ukubonga kumfowethu Jack and Bright nalabo abenze lokhu kwenzeka. Sifuna ukubonga ibhodi lesikole ngokusivumela ukuba sibe naleli gumbi lejimu kulobu busuku ngale nkonzo. Futhi ngifuna ukubonga wonke umfundisi olapha nalo lonke ilunga lanoma yiliphi ibandla, noma ngabe yiprotestane, ikatolika, noma ngabe yi-orthodox, ijuda, noma kungaba yini. Siyabonga ngani ngokuba lapha, futhi sifuna nazi ukuthi asifaki intambo noma akukho okuqhaselwe enkolweni yanoma ubani noma yini oyikholwayo. Inqobo nje uma ukholwa enkosini uJesu Kristu, futhi ungumsindisi wakho, wena ungumfowethu nodadewethu. Futhi ngakho-ke yileyo ndlela esikukholwa ngayo. Futhi manje sinezwi lakhe libusisiwe lapha phambi kwethu. Manje kukhona noma yimuphi umuntu okwaziyo okudonsela emuva lokho ngomunye wakhe ongakuvula ngale ndlela? Kodwa kukho muntu ongavula incwadi ekuqondeni ngaphandle kukaKristu qobo lwakhe? IBhayibheli lalotshwa ngokuphefumulelwa. Lapho ke singakhothemisa nje amakhanda ethu umzuzwana okukhuluma kumqambi ngaphambi kokuba sivule incwadi yakhe. Baba wethu sezulwini nomusa, sihlangene lapha egameni lendodana yakho ethandekayo iNkosi Jesu, wafa ngesihla ngenxa yezono neziphambeko zethu, wafa ukuze asisindise empilweni yesono. Futhi uyosiyisa ekhaya siye ezulwini ngolunye usuku olukhazimulayo ekufikeni kwakhe, wafa futhi ukuze ngemivimbo yakhe ukuthi singaphulukise kuguleni kwethu. Futhi walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, wachotshozwa ngenxa yobubi bethu, isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe, futhi ngemivimbo yakhe siphulukisiwe, kusho umprofeti. Manje siyakuncenga Baba wasezulwini ukuba ube nomusa kithi, nokuthi sinalobu busuku obubodwa nje bokubuthana lapha kuleli dolobha. Sikholelwa ukuthi uzobusisa labo abenze lokhu kwenzeka ngombuthano kanye nalabo ababuthene nathi kuhlanganyela ngasezwini. Futhi siyakholelwa Baba ukuthi uzobusisa wonke umuntu osebukhoneni bobu nkulunkulu, futhi kangathi kungabo busuku kuba bukunjule esikhathi eside, kangathi kungabo busuku obunjengokubuthana kwabapostoli ezinsukwini ezidlule lapho abantu babebuthene ndawonye amaqembu amancane. Ngobunye busuku ngenkathi uPawulo Ngcwele wayeshumayela kade kuze kube sebusuku, insizwa siyafundiswa yawa isitezi esiphezulu nempilo yayo yasuswa kuyo, noPawulo wabeka umzimba wakhe phezu komfana noNkulunkulu wambuyisela ukuphila kwakhe. Siyabonga ukuba nevangeli elifanayo kulobu busuku okushumayela kubantu ukuthi uNkulunkulu usaphila futhi uyabuza, uphulukisa abagulayo, uthethelela zonke izono zethu. Futhi Baba siyakhuleka kulobu busuku ukuthi uzosibuza usisa njengabantu. Futhi manje wena ukushilo izwini lakho elithobekile lokho, uma nicela noma yini kubaba egameni lami ngiyoyenza. Futhi siyakholwa ukuthi esikucelayo siyakwamukela ngoba kungokwezwi lakhe. Futhi uma sisuka lapha kulobu busuku ngamaqembu ehlukene ngokuya emakhaya ethu ehlukene, ungasivakashela ngendlela yokuthi sizoba nobufakazi enhliziyweni yethu. Futhi ingxoxo yethu njengoba sisuka lapha izoba njengalabo abavela emawuse ovukweni lokuqala, lapho babehlangane kokuqala nenkosi Jesu evusiwe. Bathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na? Kwangathi ungakhuluma kuyo yonke inhliziyo kulobu busuku ngokuba sikucela egameni lendodana yakho ethandekayo inkosi Jesu. Amen. Sivule ivangeli likaJuda ongcwele ebhayibhelini okuyincwadi yodwa kuphela, isahluko sisodwa futhi eveseni lesithathu lalesi sahluko. Ngifisa ukufunda indikimba encane nje ukuthola ingqikithi kuyo ngalokho engingathanda ukukhuluma ngakho emizuzwanweni embalwa ezayo. Khona-ke sizokhulekela abagulayo. Bathandekayo, njengokuba ngenza inkuthalo yonke ukunilobela ngensindiso esiyihlanganyele sonke, ngacindezeleka ukunilobela ukuba nginivuselele ukulwela inkolo abayilwelwayo abangcwele kwabakanye. Futhi kwangathi inkosi ingenezele izibusiso zayo ezweni layo, lokhu kwalotshwa eminyakeni ngama-33 ngemva kosuku lwePentekoste, emva kokuthululwa kukamoya ongcwele kwabangcwele basekuqaleni. UJuda uzibiza ngenceku nomfowabo kuJesu Kristu, futhi waloba le ncwadi ebandleni, futhi wabatshela ukuthi bafanele balwe ngobuqotho. Indawo kuphela kwayo emibhalweni engcwele eyake yasitshela ukuba silwe ngoba asifanele sibe nezingxabano phakathi kwethu, kodwa ukuze silwele ngobuqotho injongo ukukholwa okwanikela kwabanganye kwabangcwele. Futhi lokho asifanele silwe, futhi asizame ukulwa, kodwa sifuna ukubhekana nalokhu. Uma ngifanele ngibuze kulobu busuku, mangaka ama-Methodist ayesesixukwini na? Mangaka ama-Baptist ayesesixukwini na? Mangaka ama-Nazarene na? I-Pilgrim Holiness na? I-Katolika na? Kuyoba khona izandla eziphakamayo, futhi ngisho naleli qembu elincane labantu lapha kulobu busuku, kuyoba nezandla eziningi eziphakamayo. futhi ngabunye wethu emahlelweni ethu ehlukene ubengathanda ukusho ukuthi ibandla lethu lakulwela lokho kukholwa ukwake kwanikelwa kwabangcwele. Ngizofuna ukukusho ngebandla le-Baptist nomunye umuntu ubengathanda ukukusho ngebandla le-Methodist, omunye ngebandla le-Katolika nomunye nge bekuyoba ngaleyo ndlela emaqenjini amancane abantu. Manje ngifuna ukukholwa ukuthi sonke silwela lokho kukholwa. Ngikholwa ukuthi wonke umuntu uyakulwela ngokudlula konke kolwazi lwabo ekukholweni. Kodwa kulokho ngibona amahlelo amaningi kangaka ehlukene, kuzofanele kube khona into elungile nento ethize engalungile. Manje yileyo ndlela engizama ukuba yiyo mfowethu dade wethu ukuthi kukhona. Awukaze uyibone indoda idakiwe futhi engadakiwe ngesikhathi esifanayo. Awukaze uyibone inyoni emnyama emhlophe. Ayikho into enjalo, futhi akukho okulungile nokungalungile okuxutshanisiwe ndawonye kuphakathi kokuthi kulungile noma kulungile. Futhi yileyo ndlela engikholwa ngayo uNkulunkulu, ukuba ngangingakholwa ukuthi wayenguNkulunkulu ofanayo wayephila ezinsukwini zikaMose, wayengesuye uNkulunkulu ofanayo ukugcwalisa zonke izithembiso azenza. Khona-ke ngangingeke ngibe nokukholelwa ukumamukela. Manje kukhona kuphela lokho kunengqondo, futhi kunengqondo kuphela ukucabanga lokho. Kungasisiza ngani kulobu busuku? Awuzile nje ukuze ubonwe, beningeke liphume kule mvula futhi nibuthane endaweni encane kanje ukuze nje sibonwe. Ngilapha ngenjongo eyodwa, lokho kuthola ukuthile okuhle. Futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu ozonika ngamunye wenu into enhle ngempela eningasoze nayikhohlwa. Futhi ngamunye wenu uMaKristu singathi angaphakamisa intokozo yakho kuye ukukubangela ukuthi umkhonze kangcono kunalokho oke wamkhonza kukho konke ukuphila kwakho. Manje bekuyosiza ngani ukukhonza uNkulunkulu owakhonza uMose? UNkulunkulu uMose ayemkhonza, futhi uma wayengeyena uNkulunkulu ofanayo namuhla na? Bekuyosiza ngani ukukhonza uNkulunkulu womlando uma engeyena, uma engenamandla futhi engasekho futhi efile namuhla na? Ngifuna ukunibuza lowo mbuzo, ubungeke ufuna ukukwenza, nami bengingeke. Uma ngingakwazi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo futhi okhona lapha ukuba angisize lapho nginesidingo, khona-ke kusizani ukukhonza uNkulunkulu na? Uma wayenguNkulunkulu kodwa akasuye uNkulunkulu manje, noma uma wayenguNkulunkulu wamandla ulahlekelwe amandla akhe manje, kukhona into ekuthaka ngalowo uNkulunkulu, akunjalo lokho na? Manje sifuna ukubonisana ndawonye kukhona okungalungile uma kungenjalo, uma wayenjalo futhi akanjalo manje, khona-ke kukhona okungalungile ngoNkulunkulu. Uma uNkulunkulu wayeyiye eqhawe elikhulu elinamandla empini, futhi wayengumphulukisi omkhulu wezifo, futhi wayemkhulu kuzo zonke izingxenye ezingahlukaniseki zakhe ezinsukwini esezadlula, futhi khona-ke ulahlekelwe yiwo wonke amandla akhe, futhi akasenguye namuhla na? Nokho izwi lakhe lithi usenguye namuhla, wethembise ukuthi uyakwenza zona impela izinto ezifanayo kuyo yonke iminyaka aze abuye futhi akunakuphikiswa ibhayibhelini. AmaHebheru isishiyagalombili njalo asho ukuthi uJesu Kristu nguye izilo lamuhla naphakade. Lokho ngukuthi ofanayo emgomweni, ofanayo emandleni, ofanayo ekuvukeni, ofanayo ekubeni namandla onke, okufanayo ekubeni khona yonke indawo, okufanayo kukho konke, yena uyafana nje njengoba wayenjalo, futhi yonke into ake aba yiyo uyiyo namuhla. Umbhalo uthi lokho kuyiqiniso, zonke izinto zakhe ziyafana manje. Ngakho-ke uma thina ngamunye ofuna ukukukhola lokho, kodwa lokho bamkhawula esivumweni khona, awu bathi ngingowebandla le-Baptist, ngithi i-Baptist ngoba lelo yibandla engagcotshwa kulo, uthi mina awu ama-Baptist athi awu isivumo khona sithi siqinisile, ama-Methodist afuna isivumo kholo sawo siqinisile. Kodwa uma sikhawula uNkulunkulu leso sivumo kholo, anginalutho engimelene naso, lokho kulungile. Kodwa uma sikhawula uNkulunkulu kuleso sivumo kholo, khona-ke sikhawula uNkulunkulu futhi sizama ukusho ukuthi ungahamba kude kangaka. Mhlawumbe asinakho ukukholwa kokuhamba lapho uInoka ahamba khona ngenkathi ethatha uhambo oluncane noNkulunkulu njengentambama, futhi waya ekhaya naye ngaphandle kokufa, futhi nokukaJoshua owazongeza izindonga zaseJericho izikhathi eziyi-13, futhi wamemeza kakhulu futhi izindonga zawa phansi. Singahle singabi nakho ukukholwa ukumemeza sidilize izindonga, singahle singabi nakho ukukholwa ukuya ekhaya noNkulunkulu. kakhulu kodwa masingame endleleni yomuntu othile onalokho kukholwa uma kungavumelani nesivumo kholo sethu futhi banokukholwa asiqhubeke futhi sikholwe sithi inkosi kubusise mfowethu futhi siqhubeke ngokungagajaleki ukuthi ungowaliphi ibandla lokho akwenzi imehluko inqobo nje uma engumkristu nekholwa futhi uyazi yini mngane ngumkristu ilokho izwe lifuna ukukubona namuhla ngehlele ebhombeyi ngendiza endiya lapho ngangine sixoko esikhulu kunazo zonke sabantu abayizikulungwane ezingamakhulu amahlanu isixoko esikhulu kunazo zonke ngake ngashumela kuzo ngesikhathi sisodwa empilweni yami sasisebhombeyi ngenkathi nginyukela lapho nakho kufika umbishopi webandla le-Methodist namaningi amabandla amakhulu nakho kufika umbishopi omkhulu umhindu ibandla lamahindu lapho namanye amaningi amabandla amakhulu avelele bahlangana nami phandle lapho izikulungwane zabantu ziza esikhumulweni sezindiza futhi ngenkathi befika futhi bangibeka phezulu e-Taj Mahal Hotel futhi bahlangana ekamelweni elifana naleli nabo bonke osaziwayo bedolobha namakhosi asendiya nakho konke futhi umbishopu webandla le-Methodist wathi futhi Branham asikwemukeli njengesithunywa senkolo wathi ngoba sifuna ukuzwa igama isithunywa senkolo wathi ngoba nina abantu entshonalanga ngemfundo yenu yasentshonalanga akawuqondi umbhalo ngokwazi incwadi yasempumalanga futhi lokho kuyiqiniso ngaye yonke esayensi yethu yezenkolo uma uke uye eJerusalema noma ezweni lasempumalanga lapho leli ibhayibheli lalotshwa khona lincwadi entsha shakini imibono yenu yasentshonalanga ikude nezindlela zasempumalanga ningeke niqonde imifanekiso nokungena okunye ukufundisa nezeniye lapho futhi nibone lawo masiko afanayo akhona namuhla futhi abantu abaningi bathumele angena lutho olumelene namakolishi ezinkolo nabafundi nezindlela kanjalo njalo kodwa konke lokho abasoze bamazi uNkulunkulu kungukwazi kuphela ikhathekizimu kanjalo njalo kanjalo ukwazi uNkulunkulu kungukwazi umuntu uKristu uqobo lwakhe futhi ukwazi yena kungukuphila hayi ukwazi incwadi yakho yokufunda noma ukwazi sivumo kholo sakho noma ukwazi ikhathekizimu lakho akusiko ukuphila kungukwazi uKristu umuntu ngokuphila kuphakade futhi lonke sifisa ukukwazi manje lo mbishopu wathi kimi wathi mfundisi Branham wesayense yezenkolo wathi sasine iBhayibheli iminyaka eyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa ngaphambi kokuba nibe yisizwe kunjalo uThomas Ongcwele wehla futhi ngema ebandleni futhi engashumayela lapho uThomas Ongcwele ibandla lokuqala alimisa eNdiya ngenkathi ehla isuka eJerusalema eya eNdiya futhi wamisa ibandla futhi wathi bezinalo iBhayibheli kusukela ngaleso sikhathi futhi sibe nobuKristu kusukela ngaleso sikhathi kodwa wathi lisezingeni eliphansi eNdiya futhi wathi sizwile ngodokotela Redhead indoda eze kuwe owaye ngomongameli weSudan Mission enkulu enkulukuna wonke emhlabeni owafika kimi futhi wathi mfuthi Branham wathi ngeneze iqoza nele kuze kube nginganamathelisa udonga ngazo udokotela wesayensi yezenkolo ziquze bashela nazo zonke izinhlobo zezigqo wathi ngifunde kusukela ngiseneminyaka engaba yisishiyagalombili kudala kodwa wathi mfuthi Branham uphi uKristu kukho konke na wathi ngabe othisha bebenephutha na ngathi othisha babanga nephutha mnumzane kodwa okuyikho ukuthi awusoze wamazi uKristu ngesayense yezenkolo awusoze wamazi uKristu ngemfundo ufanele umazi uKristu ngesehlakalo somuntu siqu ukuzalwa ngokusha ngomoya wakhe owehlayo futhi uguqule impilo yakho futhi ukwenza isidalwa esisha kuKristu Jesu yilokho kwenza umehluko yilokho kwenza umehluko wakho manje kungalesi sizathu sinamahlelo amaningi ngikangaka ehlukene nemicabango ongena bufakazi onke alungile kodwa into yangempela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wathi kuJohane Ongcwele ivangeli likaJohane Ongcwele isahluko sesine noma isahluko sesithathu ngiyaxolisa kuNikodemu uma umuntu engazalwa ngokusha ngamanzi nangomoya kasoze angene embusweni kungena indaba ukuthi uya kuliphi ibandla lawo ngamazwi kaJesu Kristu qobo manje ukuzalwa kusho ukuba ukhululwe manje ngaphandle uma ukhululwe ngumoya ongcwele empilweni yakho ekuphi sihlale nokusha kuKristu khona ke izivumo kholo zethu nezinto azilungile kepha zinhle zilungile izifundiso zokuziphatha nokunye nokunye okusisizayo kodwa okwangempela uKristu Jesu oqondene nawe futhi yilokho kwenza imihlangano yaba yilokho ebiyikho namhlanje futhi yashanela umhlaba jikelele kungenxa yokuthi ngomusa kaNkulunkulu ukwethula esixukwini esikhulu noma esincane iNkosi Jesu evukile khona manje inkathi yamanje emandleni ayo afanayo eyake yaba kuwo akudingekile ukuba sikuqagele wathi futhi penem sinezwi sinebhayibheli kwasho bhishobhu yendiya kodwa wathi esikukhathalelayo akuyona isayense yakho yezenkolo wathi esikukhathalelayo ngabe uNkulunkulu univakashele nina mayanki ngomoya noma ngesipho esingeza leli bhayibheli liphinde liphile na wathi ziyalazi ibhayibheli futhi wathi ngathi uzande kukuvuma ukuthi besingalazi kodwa angikwazi kahle kakhulu kodwa ngazi umqambi kahle kakhulu futhi ngathi ileyo into esemqoka wathi yelokho esifuna ukukwazi ngabe unokukholwa kwanele kuNkulunkulu ukwenza lezi zithembiso zobuNkulunkulu azenzile wathi ngabe unokukholwa kwanele ukuze ukwenze kube ngokoqobo na ngathi ngomusa kaNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenza futhi ngalento yambama ngabungazwa izinkolo ezishumi nezikhombisa ezehlukene ezaziphika ubuKristu abanye babo bakhonza izinsensane nabanye babo amahashi abanye izinkomo abanye ubhuda nabakaMohammed nokunye nokunye futhi bonke babe nesayense yabo yezenkolo kuhle kakhulu yonke into kwakuyimisebenzi okuthile ofanele ukwenze yenza lokhu yenza lokho konke kusemisebenzini akukho umusa kukho nhlobo ngabe ngikhulumela phezulu kakhulu kini na lapho kukhona ukubawaza nje ngiyathemba ukuthi akunjalo kodwa aqaphelani ngalobo busuku emqeni womkhuleko ngenkathi inkosi Jesu ifika enkundleni lapho kubekwe amakhosi asendiya emicamelweni yawo kanjalo njalo futhi kwaba ngaphezu kwamahora amabili singena emqeni yokhuphukayo ukuya lapho sasingakwazi khona ukufika endaweni yesikhulumi futhi ngenkathi inkosi Jesu ikhuphuka futhi yatshela indoda eyayiyimpumputhe ngokuphelela iminyaka engamashumi amabili ngibone umbono phezu kwayo futhi ngazi ukuthi yayizophulukiswa ngabaphonsela inselele bonke ukuba beze baphulukise indoda kuzobala bahlala bajula kodwa inkosi yethu Jesu yanika indoda kubona kwayo izinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane nezinkulungwane zeza kuKristu ngesikhathi sisodwa nakho-ke akukhona ukuthi izivumokholo zethu ziyasebenza yini ziyo sebenza kahle empilweni yokuziphatha kahle kodwa ukukhiqiza kabusha inkosi Jesu nesithembiso sayo ngokumazi hayi isivumokholo sakho manje masinya endikimbeni yethu futhi ngizozama ukushesha nje ngangokunokwenzeka futhi niqalise umugqa ngoba kuphakathi neviki nani bantu niyasebenza manje futhi lalelisisani indikimba ethi kulobu busuku bathandekayo ngenza inkuthalo yonke kunilobela ngensindiso esiyihlanganyele sonke lona nguJuda ungcwele manje ebhalela ibandla iminyaka engabashumi amathathu nantathu emva kwePentecoste futhi nginivuselela ukulwela inkolo hayi inkolo inkolo impela abayinikelwayo abangcwele kwaba kanye manje ngamunye wethu emabandleni ethu balungile futhi ngifuna ube nebandla lakho futhi usekele ibandla lakho futhi ulisize kube inkazimulo kaNkulunkulu kodwa manje ake sibuyele muva futhi sithole manje kuzofanele kube khona ukuthize uMartina wathi ulwele ngobuqotho kukholwa okwanikelwa kanye kongcwele kodwa ke impela kukhona indlela ethile yokwazi ukuthi ukukholwa kwakuyini manje ake sibuyele umuva eBhayibhelini ngicabanga ukuthi lokho kungaba okunengqondo nobufakazi obanele kithi sonke uma sibuyele umuva sibone ukuthi abangcwele ehlobuluni luni lokukholwa babenalo futhi uma sasikhuthazwa ukuba silwele ngobuqotho lokho kukholwa sithela ukuthi ehlobuluni lokukholwa babenalo kodwa ke bezifanele sikulwele lokho kukholwa ngamanye amazwi sithi lokhu kulungile manje sizathola ukuthi kwakuyini ngaphambi kokuba baze babizwe ngabangcwele ebhayibhelini babe etestamenteni elisha uJohane umbhaphathizi ungena phakathi komthetho noKristu okwakuyi izikhala noma itshe eliyisithuthulelo elavala ngqi izimiselo zesikhathi ezimbili ndawonye. Manje sizofanele siqale ngoKristu uma sizokhuluma ngokukholwa kobuKristu ngoba uyisiqalo sokukholwa kobuKristu. UJohane wafika, uJohane umbhabhathizi washumayela ihlane laseJudea futhi akazange enze lesisodo esimangaliso, akazange enze nayisiphi isibonakaliso, kodwa wavele wawalahla amabandla futhi wabalahla abapristi norabi kanjalo njalo futhi wabatshela ukuthi kwakuza oyedwa. Futhi enkonzweni yombhabhathizo ngenkathi wayebhabhathiza wabona uJesu eza nokukhanya kumlandela futhi wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Futhi Jesu wabhabhathizwa umoya ongcwele wavela ezulwini nephimbo elivela kulo lethi lo indodana yami ethandekayo engijokozile ukuhlala, inkokoko yokuqala ethi engijokozile ukuhlala kuye. Emungukuthi uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisela izwi kuye uqobo wayenguNkulunkulu enyameni. Manje ake siqaphele ukuthi hlobolweni lwempilo alwenza. Futhi ngifuna ukunibuza ukuthi ize nina bantu njengoba sikhuluma lokho ayeyikho ngalo nkathi ufanele abe yikho. Uma lokho kungukukholwa akwethule ezweni, lokho bekufanele kube ukukholwa kufanele sikulwele kulobu busuku. Ingabe kunjalo na? Kunjalo, kufanele kube njalo, kulungile. Manje siyaqaphela kwathi nje esiqale enkonzweni yakhe sizobheka ukuthi hlobolini lwenkonzo ayenalo. Sizoqala esahlukweni sokuqala sika Luka ongcwele, sikucaphune ngekhanda ungase ukufunde lapho ufisa ukukwenza. Luka ongcwele esahluko sokuqala kufundisa ukuthi uJesu waqala ukuhamba-hamba enzela abantu okudle, wayekhulekela abagulayo futhi babephulukiswa. Manje leyo ngenye yezinto azenzayo ukukhulekela abagulayo futhi ngelinye ilanga. Manje lalelisisani manje ngoba kuzo uma ningalalelisisi ukubamba wonke amagama kuzoba yisikhubekiso kuwe emizuzwini ngamashumi amabili noma ngamashumi amathathu ezayo lapho umugqa omkhuleko uqala. Niyabo, manje lalelisisisa into yokuqala esithela uJesu eyenza emva kokuba esekhethe ababili noma abathathu babapostoli bakhe. Futhi kama lo yedwa wabo kwakunguFiliphu, futhi uFiliphu wayeyindoda ayilungile, uFiliphu ongcwele. Futhi lapho esebonile futhi wazi ukuthi lowo kwakungumesiya ngoba wambona ekhulekela abantu nabo bephila. Wahamba wazungeza cishe amamayela ngamashumi amathathu ezungeza ngemva kwezintaba zaseJudea futhi wathola umngane wakhe ogama lakhe linguNathaneyeli. Nathaneyeli wayengaphansi komuthi kuleka futhi wathi woza ubone ngimfumeneyo uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Futhi wathi ngabe kukhona okuhle okungavela eNazaretha na? Kwasho uNathaneyeli wathi woza ubone. Manje ngicabanga ukuthi leyo yimpendulo ezedlula zonke ukuthi noma yimuphi umuntu angayinikeza nganoma yiziphi isikhathi ngokuthi ngaphambi kokuxeka noma yini woza ubone kuqala. Kubheke wena ngokwakho, phile ekukhanyeni kweBhayibheli futhi ubone ukuthi liqinisile yini. Akunendaba ukuthi kubonakala kunjani noma ukuthi abanye bathini, inkolo kaJesu Kristu ayikaze ithandwe ngabantu futhi akusoze kwathandwa ngabantu ngoba izwe liyabazi abalo. Niyabo, futhi awusiyo wezwe ngenkathi uba ngumKristu, ungumuntu ohlukile ezweni. Siyakwazi lokho, uJesu wathi ngiyakhuleka Baba ukuthi bangabi ngabezwe, ngakho-ke awuyena wezwe izwe. Ibhayibheli lathi uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthanda lukaNkulunkulu kalukho ngisho kuwe, lokho ngokuthi umbhalo usho lokho. Ngakho-ke awukwazi ukuthanda amakhosi amabili, uJesu wathi awukwazi ukuthanda uNkulunkulu nomamona. Igama elithi mamona lihunyushiwe lisho izwe, futhi wathi uphakathi kokuthi ukhonza eyodwa futhi uzonde enye noma ngapha nangapha. UJesu washo lokho kuMathewu ongcwele sahluko sesihlanu, awukwazi ukukhonza uNkulunkulu nezwe ngesikhathi esifanayo, ufanele ube oyedwa noma umunye. Futhi uNkulunkulu iba nomusa, yileyo-ke indaba ngabantu bakithi namhlanje ababizwa ngamaKristu kulesi sisizwe bazama ukuphila njengezwe futhi bazisho ukuthi bangamaKristu. Futhi ingakho ongakholwayo ngaphandle enesikhathi esinzima kangaka sokunquma yingoba ubona abantu abazibiza ngamaKristu bephila ngokungehlukile kunalo lonke izwe. Lokho kucacile impela, kodwa lokho kuyiqiniso, sifanele sibhekane neqiniso. Mhlawumbe kukhona amadoda nabesifazane abahlezi lapha, angeke ngiphinde ngikubone ngize ngikubone kwahlulelweni, futhi ngifanele ngibe neqiniso futhi ngithembeke ngoba ngifanele ngibhekane nokwahlulelwa futhi ngihlangane namazwi ami futhi ekwahlulelweni. Ngakho-ke ngifanele ngibe neqiniso ngakho. Manje siyaqaphela ukuthi uFiliphu kwathi nje engathola uNathaneyeli wathi woza ubone ngimfumene. futhi Nathaniel indoda elungile indoda ekahle wathi ungaba khona yini into enhle evele eNazaretha na iNazaretha yayiwumuzi oluhlaza ongcolile omubi kakhulu imidlwembe izigelekeqe nokunye nokunye owavuswa futhi wawunamabhendi emidlwembe ngalezo zinsuku ayephuma eNazaretha umuzi ongcolile kakhulu wathi ngabe kukhona okuhle okungavela eNazaretha na wathi woza ubone manje sikahle sibuze namuhla ingabe kukhona okuhle okungavela ebandleni le-Methodist na ingabe kukhona okuhle okungavela ebandleni le-Baptist i-Presbyterian kumbe noma yiliphi ibandla okungaba yilo na into yokuqala kumele uyenze ngokuze ubone thola manje kuhlole hayi ngesiko lakho hayi ngekhathekizimu hayi ngokukodwa kuhlole ngezwi likaNkulunkulu ngokuba iqaphele lasho ukuthi oyosuza noma enezele kukho noma yini kule ncwadi uNkulunkulu ozokhipha igama lakhe encwadini yokuphila isambulo esahluko semashumi amabili nanye sithi uyokwenza lokho noma isahluko semashumi amabili nambili njalo sencwadi yokugcina yebhayibheli wathi uma noma ubani uNkulunkulu uqobo lwakhe ekhuluma nombhali wathi uma noma ubani engeze igama elilodwa kule ncwadi noma asuse izwi elilodwa kuyo uNkulunkulu ozokhipha igama lakhe encwadini yokuphila futhi uzobhujiswa ngakho-ke sifanele sihlale ncamashina lokho imibhalo ezokusho manje ngikatshethelwe uNathaniel futhi yena wathi wazowubone ngakho-ke wamlandela manje ake sibheke ukuthi uJesu wayehlobo luni lomuntu manje uma bezifuna ukuthola uJesu kulobo busuku uma sihambile uma umuntu othile esitshelile ukuthi uJesu Kristu wayese-Georgetown e-Indiana ini futhi wayesenyameni umuntu njengoba sinjalo kulobo busuku hlobo luni lomuntu ebesingafuna ukuluthola na manje lokho kungase kusha kodwa sifike kutsholela indoda ebiyogqoka ihluke kancane kunanoma yimaphi amanye amadoda na besingeke sifune uJesu noma besingeke simthole ngoba wayegqoka njengabanye abantu kwakungekho mehluko engubeni yakhe besizotshela amadoda ayezikhulumi ezinamandla kakhulu na izikhulumi ezinamandla kakhulu na qabo ibhayibheli lathi iphimbo lakhe aliyikuzwakala ngisho nasesitaladini besizotshela indoda eyango oqoshayo omkhulu webandla lakhe elikhulu futhi kanjalo na qabo mnumzane ibhayibheli lakhuluma kwehlukile kakhulu ngaye lathi wayengumuntu osizi futhi ejwayelene nosizi wayengeyena umuntu omkhulu eqhubekela phambili noma uhamba phambili wayeyindoda ezithobile futhi wayeyiyo futhi wahamba besingamthola phakathi kwabantu abacebile na akazange ahlale nabantu abacebile bamthola phi na ubuye umthola phakathi kwabampofu wehla ngomfula wase ethola abadobi cabanga ngebandla elikhulu le-Orthodox nabo bonke abapristi babo abakhulukazi nabapristi abakhulu nobukhazikazi babo obukhulu nenkazimulo ngalolo suku futhi akukho nesisodwa esikhathi lapho noma yimuphi umpostoli nanoma yiyiphi indoda kaNkulunkulu eke ikuvakashela noma ikwemukele lapho uNkulunkulu ethumele indodana yakhe wayithumele kude nakho futhi wabatshela ngokuqinile ukuthi babesekuzenziseni futhi wabatshela ukuthi babebabe kangakanani nakho konke futhi basho ukuthi unodeveli ngoba akakholelwa ngishona sebandleni lethu niyabo futhi babe yibandla losuku ngakho-ke niyabo ungeke uhambe ngebandla ufanele uhambe ngoNkulunkulu yilapho one futhi ngoKristu manje ngekathi uNathaniel ekhuphuka emgwaqeni manje sizobona ukuthi watholani wathola umuntu emi lapho enza into ephambene nalokho ibandla elalikufundisa ibandla lalifundisa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule kodwa nanga uJesu wayemi lapho enza phakamisa isandla sakho noma ikuphi esakhiweni ngingatshala ukuthi ukuphi vele uphakamise isandla sakho uthi uNkulunkulu ngalokhu ngifuna ungiphulukise uNkulunkulu kunjalo uthi ukuba ukuvamile nje yonke indawo ngizokutshela ukuthi wenzeni ngilitshelile ukuthi Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu ulapha ngesimo sikamoya kaNkulunkulu ingabe kunjalo na mangaka amaKristu akukholwayo lokho na ake sibone isandla sakho lokhu kuhle manje uma elapha futhi uyinkosi uJesu efanayo khona ke une ubophezelekile ukuba yenze into efanayo ingabe kunjalo na manje wathi wayengenakuphulukisa ubaba wamkhombisa futhi wenza lokho ubaba ayekusho ingabe kunjalo na manje emgqeni ngiyamazi lona wesifazane wokuqala omi lapha futhi manje angazi noma kukhona omunye umuntu engimaziyo noma qhabo ngilibonile lelo nenekazi cishe lesibili noma lesithathu okusuka ngemuva lapho ngilibonile angazi ukuthi igama lalo ngubani kodwa ngilibonile ngicabanga ukuthi cishe yilabo kuphela engimaziyo futhi cishe yilabo kuphela engibaziyo kulungile manje ake sikhothabisa amakhanda ethu umzuzwana ngomkhuleko manje baba wasezulwini lona ngumzuzwana ngikhulumile konke ukwazi kwami ngawe manje nkosi Jesu thandekayo ngikhulekela ukuthi uzongisiza wena uyazi ukuthi angazi lutho ngalabo abantu ngezinye izikhathi ngiyakwazi okwabo bangobani angizazi izinkathazo zabo wena uyazazi ungasho noma yini oyifisayo futhi ngiyazithoba futhi ngizithoba kuwe ukuthi umoya ongcwele omkhulu uzoza kulobu busuku futhi uthathe le empofu indoda engafanelekile ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu futhi agcobe futhi ungangivumeli ngikhulume izindebe zami uqobo kodwa makukhulume umoya ongcwele futhi wenze imisebenzi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu athi waye yenza ngabantu bakhe kuyo yonke iminyaka ngikhuleka lesi sibusise egameni lika Jesu Kristu amen manje ngizolecela into eyodwa uma nizoma ngenhlonipho yokuzithoba futhi nizithobe futhi ningangabazi futhi nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu kona ke inkosi uNkulunkulu wezulu akungabazeki ukuthi iyowupulukisa umzimba wakho futhi ikwenze uphile manje ukukholwa kwakho akusikho niyabona manje yilokhu ke manje nakho kumini nikazi ngikholwa ukuthi ngiyazi ukuthi ungubani owesifazane angiqinisekile kodwa ngikholwa ukuthi ngiyamazi ukuthi ungubani futhi ngenge ngabe kunjalo angikwazi nenikazi na kulungile mnumzane ngikholwa ukuthi ngiyazi ukuthi ungubani yilokho ke kulungile manje uma ubungeza lapha umzuzu nje manje futhi ukwazi igama lakho hayi ukwazi wena ingabe igama lakho usedafu noma into efana naleyo na oya udadewethu lowo ubunguye ngiyakholwa bengingakwazi ngekathi ngangisebenzele inkampani yemisebenzi yomphakathi noma ukuthize na kunjalo ngibubonile ubuso bakho ndawana thize ngikwazile bengicabanga ukuthi igama lakho bekungusedafu kodwa usedafu ngudadewenu ingabe kunjalo na futhi igama lakho kwakunguWilson awu ngiyajabula ukukubona futhi dadewethu manje inkosi kubusise manje mina njengomfuweni kuKristu niyazi ukuthi angazi ukuthi nizileni lapha ngiyazi na angazi qhabo mem kuyimfihlakalo kimi ukuthi angazi manje uma inkosi Jesu izongazisa ukuthi uzeleni lapha nalokho okufunayo kuye uma ezozenze yena oqobo ukuthi ube neqiniso kakhulu ukuthi uzokumemezela lokho okufunayo khona ke uzokwamukela njengo vela kuyena uzokwenza kulungile manje izethameli zibamba izwi lakhe futhi nibona iziqhuphi zihamba yileyo indlela manje qaphelani manje uma ikhuluma noma yini ukutshela lona wesifazane ukuthi uzeleni lapha bekungebe ngumoyo ofanayo wakhuluma kwesifazane emthonjeni owayazi ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi na bekungebe okulungile lokho na niyabo manje lokho kona ke ukukhola kwakhe kulokho okwenziwayo kuzonquma ukuphulukiswa kwakhe manje kini ezethamelini ongenawo amakhadi omkhuleko ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uJesu Kristu lapha ukuzokuphulukisa uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho ngeke udingeke ukuba uze kulomugqa omkhuleko ngokuqinisekile ngeke okuwukuphela kwento ofanele uyenze ukuba nokukholwa kuNkulunkulu manje ngizokubuza kungukuthi kukhona isithuthwane esikhona futhi nomobani oke waba semhlanganweni uyazi ukuthi isithuthwane senzani siyaqhubeka ngesinye isikhathi ngakho ke manje ehlelipani ngokuzithoba nje ihlalani nithule ungakhathaleki ukuthi kwenzekani wena hlala uthule niyabo futhi ukholwa nje inkosini uJesu futhi ukhuleke cela ubaba wasizolwini ukuthi abe nomuzwa kodwa manje uma ungongakholwayo ngeke ngihlale niyabo ngakho ke manje lokhu akusikho ukudlala isonto lokhu ngamaqiniso sibhekene nezinto ukube bengine imizuzwana embalwa emidi nje noma obunye obusuku ukuthi bengingalichazela ukuthi lezi zinto ziyini ukuthi beningabona ngempela ukuthi ziyini ngempela ngamagama ngokomphalo banikeze amagama ezokwelapha kodwa lokho eziyikho ngempela emehlweni yeBhayibheli manje utade lapha umi phambi kwami manje akusikho ukufunda ingqondo cha bomnumzane ngiyakuzwa ukuzwa wena manje wena ukwazanga ukufihla impilo yakho manje uma ubufanele niyabo umoya wakhe ulapha manje bangaka bake basibona isithombe sawo lapho abakuthatha khona na futhi kuse Washington DC okuphela kwesidala singaphezulu kwemvelo sake zathetshulwa singafakazelwa emhlabeni banezindaba eziyinganekwane zamadoda ehlathini nakho konke kanjalo kodwa kuhlale kufakazelwa ukuthi kuyiphutha niyabo kodwa bakuthatha lokhu futhi abaningi benu lapha babekhona ngenkathi kushuthwa. Emaviki ambalwa edlule ikamera yaseJalimane yakushutha eJalimane izikhathi ezintathu ezihlukene futhi yilokho okubona esithombeni kulapha manje emsamo kunjalo impela. Manje hloniphani ngokuzithoba unganyekazi, gcina abantwana bakho beseduze nawe futhi yiba semkhulekweni futhi ubone ukuthi umoya ongcwele uzosenzela ini kulobu busuku futhi uma futhi ngikholekela ukuthi uNkulunkulu akubusise futhi ngesinye isikhathi emhlabeni sizophinde sihlangane futhi ngikhulekele njengoba siya emasimini ngemva kwalenkonzo emasimini phandle ngaleya emihlanganweni emikhulu ukukhulekela abagulayo futhi hloniphani ngokuzithoba wonke umuntu ngiyanicela ngoba sisebukhoneni bukaNkulunkulu somandla umoya ongcwele osuseduze manje. Nkosikazi belingubani igama lakho manje? Wilson na Nkosikazi Cobb. Nkosikazi Cobb, uma umoya ongcwele khona manje uzongazisa ukuthile ngempilo yakho, lokho kungase kukunike isikhuthazo sokukhukhulela endaweni ukuze kukwenze ukhona Nkosini uJesu ngokuphulukisa kwakho. Noma angazi ukuthi uzele ini lapha, kungase kube izinkathazo zezezizimali, kungase kube okwasekhaya angazi, kodwa yena uyazi. Akazi yena na? Ngibone into eyodwa oyizele lapha ingenxa yokuthi uhlushwa yisimo sokwethuka, unokwethuka kakhulu, ucasukile. Enye into unokukhwehlela kokuphathwa yizifuba okukukhathazayo, akunjalo na? Kunjalo, kulungile. Manje uyakholwa ukuthi konke kuhamba kahle ngawe manje na? Usuphulukisiwe manje, ungaya ekhaya, uJesu Kristu ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba futhi ube semkhulekweni. Baba osezulwini nomusa, egameni lenkosi uJesu Kristu, siyambusisa lo udadewethu othandekayo futhi sicela ube nomusa kuye egameni likaJesu. Amen. Woza mnumzane, unjani mnumzane na? Uyakholela enkosini uJesu Kristu eyindodana kaNkulunkulu ophilayo na? Uyakholwa ukuthi ulapha ukuba akusindise na? Ehe, uyakholwa na? Uyazi ukuthi ulapha ukukwenza usinde. Ingabe lelo bekuyininikazi lisanda kukholekelwa na? Ubuyininikazi lapho na? Ehe, unenkathazo ngohlangothi lwakho uhlezi lapho eduze kwakhe, awunjalo yini mnumzane na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusindisa futhi akuphulukise na? Lapho edlule eduze kwakho ngaleso sikhathi ube nomuzi oxakile, awubanga njalo na? Lokho bekungumoya ongcwele. Ubuninkathazo ngohlangothi lwakho, manje akusekho kuwe manje mnumzane, ukukhola kwakho kukuphulukisile. Ingabe kunjalo na? Phakamisa isandla sakho. Kunjalo, kunjalo, kulungile mnumzane. Angiyazi le ndoda, angikaze ngiyibone empilweni yami, kodwa uJesu Kristu uyiphulukisile ngokufanayo nje njengoba ukukhola kwakhe kuthinte iNkosi uJesu ezinsukwini esezadlula. Owesifazane nomopho kanjalo nokukholwa kwendoda kuthintile ngaleso sikhathi, awudingeki kuba. Ucabangani ninikazi elincane umi lapho emgqeni womkhuleko nejazi yehlombe lakho na? Ya, uNkulunkulu akubusise. Lele wena ninikazi emva kwakho lapho liphakamise isandla salo kanje, ubungathanda ukuphuma ekuhlinzweni ubungeke na? Ucabanga ukuthi lelo thumba uNkulunkulu angalisusa kuwe ngaphandle kokuhlinzwa na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphulukisa na? Unethumba, awunjalo na? Futhi kunjalo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa ngaphandle kokuhlinzwa na? Uyakholwa na? Uzomemukela uJesu khona manje njengomphulukisi wakho na? Uzokwenza na? Baba osezulwini nomusa, ubuso besifazane bushayiwe lapha futhi ngibone umbono phambi kwakhe nodokotela ehlela leyo ndawo ukuze yahlinzwe. Ngiyakhuleka Baba osezulwini ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzophulukisa usifazane ngaphandle kokuhlinzwa ngenxa yenkazimulo yakho. Amen. Ungahlala esihlalweni sakho manje, ngeke kudingeke ukuthi uze emgqeni omkhuleko. Ukukhola kwakho kuya kuphulukisa. UNkulunkulu akubusise. Niyayikholwa iNkosi uJesu na? Uma ungakholwa zonke izinto ziyenzeka. Nenekazi limile, uphuke ingalo yakho, ulimaze ingalo yakho lapho, akunjalo nenekazi na? Ngowasekhoridoni, akusiwe wena na? Unomuntu uhamba nawe, nihambisana abazange na? Yena uhlushwa yisimo sokwethuka, kunjalo na? Uma kunjalo, phakamisa isandla sakho, kulungile. Manje ungaphuma futhi ubuyele muva, uphulukiswe futhi nenekazi. Amen. Ukholwa kwakho yikhona lokho, manje yilokho ngikhuluma ngakho, umoya ongcwele. Mzane, ubunga kolo, ukuthi inkathazo yenhliziyo yakho ikushiyile futhi ubuzo sinde na uyakholwa na kulungile mnumzane khona ke ungahamba amen. Ake sithi makabongo uNkulunkulu sonke sikhuleke. Ninekazi Liza unjani la ngicanga ukuthi siyizihambi komunye nomunye ngabe siyizwe ninekazi na angikaze ngikubone empilweni yami ngisihambi ngokuphelele kuwe nje njenge inkosi yethu eyama emthonjeni futhi yakhuluma kwesifazane futhi yathi owesifazane wathi ngiphuzise wayefuna ukubamba ingxoxo naye manje lesi kuyisikhathi sethu sokuqala kuba sike sihlangane empilweni indoda nowesifazane futhi akunjalo lokho na awukholeke uma uJesu Kristu evukile kubafileyo futhi wethembisa ukuthi uyoba nathi ngithi kuze kube sekupheleni kwezwe futhi sizokwenza izinto ezifanayo azenza bekuzofanele kube uhlobo olufanayo lwento kholeke uma uJesu ubemi lapha futhi egqokele sodi wangipha yona into kuphela ayenga yenza kuze kube manje uma ugula futhi udinga ukuphulukiswa ubeyokutshela ngakwenza lokho eCalvary mntwana ungakukholwa manje na kodwa manje angakutshela ukuthize mhlawumbe lokho okulungile ngile ngawe noma ukuthize isizathu sokuthi ungaphulukizwa noma mina ngisihambi kuwe kuzoba yinto efanayo nje akunjalo lokho na manje wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela manje khumbulani nisebukhoneni benkosi futhi lona impela ivangeli engini ifundele lona kulobu busuku niyalibona liphila kabusha niyabo angikazi ngembono osifazane angazi lutho ngaye angikazi ngembono empilweni yami uNkulunkulu yamazi angemazi kodwa manje ngizokhuluma naye ukuze ngixhumane nomphefumulo wakhe ugcobo olulapha nami manje yileyo ngelosi inkosi insike yomlilo iyayilandela abantwana bakwa-Israyeli okwakunguKristu esimweni sikamoya wedla wenziwa inyama wabuyela kubaba wabuya futhi ukuzohlala ebandleni lakhe into efanayo hhayi mina nguye angimazi osifazane angazi lutho ngaye nginemfundo yebanga lesikhombisa bhekani abantu wena uthi awu bandle lapho ezithabelini bayaphulukiswa behleli nje ezithabelini bemi noma kuphi lapho bengase babe khona uNkulunkulu lapha ukuzophulukisa yilokho kuphela uma ungakholwa ngibona umntwana ohluphekayo kodwa angikwazi ukusho ukuthi uphulukisiwe angikazi okwamanje uma uqhubeka nokukhuleka mama ukholwa ngenhliziyo yakho yonke manje kuwe futhi dade ukukhuluma nawe manje bekunendlala enhlizweni yakho isikhathi eside leyo ndlala iwukuphila ukuseduze noNkulunkulu uzame lokho kakhulu zama futhi wehluleke zama futhi wehluleke akunjalo lokho na ukwehla nokwenyuka empilweni lapha esikhathini esidlule ubukhuleka ndawona thize ngoba ububhekene nento enzima njengokuhlinzwa noma ukuthize yebo kunjalo ngiyakubona udokotela usehlolile unokuthile umlenze wakho kusemlenzeni wakho wesokudla inkathazo ozohlinzwa kuyo wenze isithembiso uma uNkulunkulu engakuvumela kuba uphile ukuthi uzomkhonza futhi uhambe impilo esondele angifundi yona ingqondo yakho lokho yiqiniso akunjalo na yebo mnumzane uma wena uma lokho kuyiqiniso ubhakamisa isandla sakho manje kukhona into ethize lapha oyaziyo ngifuna ukukubuza ukuthize ebukhoneni lapho esimi khona manje futhi ukuze izithameli zingahle zazi kukhona umuzwa unawo manje ungakaze ube nawo ngaphambilini empilweni yakho kunjalo ingoba lokho kukhanya umoya ongcwele uphakathi kwakho nami futhi buyele muva nje ngisho nasentombazane encane bezwa into efanayo khona lapho ngasemqeni lapho manje niyabo lapha kusebukhweneni bento ethize izwe elingayazi woza lapha ukuthi ngingahle ngicela uNkulunkulu ukuba akubusise dade yonke niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu manje na niyakholwa na ingabe niyakholwa na uma nikholwa thanini amen baba wasezulwini nomusa lo dade wethu othandekayo umi lapha eswele konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabakuthandayo futhi umi lapha eswele futhi ufuna ukusinda futhi lezi zikati ngiyakhuleka ukuthi kulomzuzu nje baba ukuthi uzosusa bonke ubuthakathaka bakhe Ngihlanze kukho konke okungafani nawe futhi ngiyacela uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzomthethelela zonke izono neziphambeko zakhe futhi umngenise embusweni wakho kulobu busuku njengengane esanda kuzalwa futhi uphulukise umzimba wakhe ngegama lika Jesu Kristu indodana yakho othandekayo ngiyakucela amen. uNkulunkulu kubusise dade hamba uthokoza futhi ujabule uNkulunkulu enawe. Unjani ninekazi na ngicanga ukuthi esizihambi komunye nomunye futhi asazani kodwa uma uJesu evukile kwabafileyo njengoba ngisho ukuthi uvukile futhi ngikhona ukuthi uvukile futhi uzobe emi lapha nathi mina nawe bese ke mina ngikhuluma nawe njengoba enza kwesifazane emthonjini futhi uyakwazi futhi ngezwe lakhe wethembisa ukuthi uyozembula lezi zinto futhi sizokwenza izinto ezifanayo azenza ngoba uyoba wathi ngizoba nani kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje unganyakaziswa ngoba uzwa okuxakile kancane kodwa umuzwa okhazimulayo kodwa awunjalo nje awusiye umfowenu lowo nguye inkosi yakho hayi mina yena. Manje ninikazi lezi hambi hloniphani ngokuzithoba ngempela bantu nihloniphe ngokuzithoba ngempela ngiyacela niyabo angimazi uNkulunkulu yamazi angibazi abantu kodwa niyokwazi ukuthi kukhona ukuthile lapha ukwenza umsebenzi wenkosi ngendlela ebhayibheli elathi kuyoba ngayo uma niyakukholwa lokho manje na niyabo awu kuyini na yinkosi uJesu niyabo. Manje ngifuna nje ukukhuluma naye futhi ngoba ngiyambona wesifazane manje njengoba isuka kimi yebo wesifazane ukhathazeke kakhulu ngakho ube nokuhluleka kwemizwa bekukubi kakhulu futhi waba nokuquleka wena usahlushwa yikho lelo iqiniso kusile na uma kuyiqiniso ophakamisa isandla sakho ube nemizwa ixakile ngempela ihamba kuwe ngaso sonke isikhathi futhi kakhulukazi sekulethi ngempela kusihlwa uthola umuzwa uyinqaba ngempela kunjalo na bese ke ngikubona uhlezi phansi esihlalweni ukuthi akube leyithi kusihlwa futhi uyakhathala awukwazi ukwenza umsebenzi wakho futhi akunjalo lokho na ubangela ngisho nesimo sesisukuwe kanjalo ama acid nezinto uma uphuza ikofi noma enye into kulowo muqa ubhodla ama acid esiswini sakho kanjalo njalo kunjalo ngikubona usuka etafuleni lapho kukhona into enjalo iqhubeka ngasefasiteleni eduze kwefasitela ingabe kuyiqiniso lokho na phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso. Manje into ethile lapha eyaziyo impilo yakho akunjalo na nginitshelile ebhayibhelini ukuthi uJesu Kristu wenza into efanayo futhi wethembisa ukuthi sizokwenza into efanayo uyakholwa ukuthi nguyena. Ngibona ithunzi elimnyama ngempela likulandela futhi elikudevele futhi uye wacishe wakulinga ukuba uzibulale ngesinye isikhathi ekutshela ukuthi waweqe umuqa wokuhlukanisa ukuthi wawungeke neze usindiswe ingabe kunjalo yilokho na niyakholwa bandle lapho ezathabelini manje ngayo yonke inhliziyo yenu na niyabo kuphelele kuyiqiniso inkosi uJesu angiwazi umbono wenu ngiyazi abanye benu bayazibuza ngoba awukwazi kufihla impilo yakho manje niyabo uyazi ukuthi ngingekwazi ukukwenzela lutho kodwa ubungeke ukufihla ukuphila kwakho uma ubufanele khona manje usebukhoneni bakhe. Manje tate uma ngingakwazi ngomusa kaNkulunkulu ngingakwenza kokushiye manje futhi uma ubulokhu uzibuza isikhathi sokukhululeka noma kanjani manje yena uzokwenza uma uzomkholwa ingabe uzomkholwa na ngizoba nomkhuleko uyamkholwa na. Manje bheka cishe awukaze usendele neze kuphileni kwakho njengoba unjalo manje ukuze izithameli zizokwazi nomngane wakho lapho omi khona manje ozithubile ngempela umuzo omnandi okuzungezi akunjalo lokho na njengento ethize eseduze hayi umfowenu kodwa into ethize ngaphezu kwemvelo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho niyabo ingelosi yenkosi niyabo manje ngiphila kwelinye izinga niyabo ezweni lomoya manje ngifuna ukunikhulekela ngenkathi lolugcobo. Manje yona impela into elapha eyazi impilo yakho ngiyayibona ibuyele emuva le entombazaneni encane ngikubona njengentombazane encane ububalekela ukuthize bekuyinto ethize ekujahayo ayo begu yinja begubonakala sengathi ubuvela esikoleni noma ukuthizele kudala ukuthusile ubuloko unokuthuka kanjalo impilo yakho yonke lokho kuyiqiniso akunjalo na niyabo bavele uma ngikhuluma nawe kakhulu nombono uzokhombisa kakhulu manje ngenxa yalaba abanye sikhuleke Nkulunkulu othandekayo umqaliso wokuphila Nkosi Jesu oyosahlulela zonke kufikeni kwakho sazi ukuthi singabantu ababoshelwe ephakadeni futhi siyodingeka sihlangane nawe ngolunye usuku ngimi lapha ebukhoneni bakho futhi ngazi lokho khona manje lapha emsamo ngumoya owavuza uJesu Kristu kwabafileyo futhi uqinisekisa lonke izwi Baba wena uyathandeka kakhulu ngoba wena ubonakalisa lezo zinto eziqiniso ukhuluma ngeqiniso futhi ninikazi limi lapha elihlushwa umoya omubi ozama kulenza lizibulale futhi lenze izinto ngokungalungile kodwa wena ulapha ukususa lokhu baba futhi ngikhuleka ngokwezwi lakho elathi cela ubaba noma yini egameni lami ngiyokwenza futhi ngiyazi ukuthi izwi lakho liqiniso
You evil one that's tormented our sister.
Manje bheka ngalendlela manje kukhona okwenzekile kuwe uyakhala izingimbezi awuzizwa njengoba wenzile uyazizwa na uzizwa ujabule manje uzizwa ukahle ingabe kunjalo na phakamisa isandla sakho lapha kubantu ukuze futhi uyahamba ukholwa ukuthi uzophila futhi uye ekhaya futhi ukhonze inkosi na kulungile manje gijima jabule ngempela nje ngeke kuseza kuwe ake sithi makabongwe uNkulunkulu njengoba thina niyabo kulungile ungeza dadewethu ngiyisihambi kuwe ukuze abantu bangacabangi manje lokho uyazi ukuthi ukufunda ingqondo kuyini yilokho kusemqondweni womunye umuntu angekwazi ukukhetha futhi uma kwenzeka ngizokubiza njengoba unjalo ngakho ke uphakathi lapho kulokhu kuza emsamo kimi futhi ngicabanga ukuthi ngabefundisi basesontweni ngoba ngibone umsamo phambi kwami ngifuna nje ubeke isandla sakho kwesami dadewethu njengendlela yokuxhumana angekwazi angekaze ngikubone futhi angekubuke ngibuka phandle lapha ezithabeleni uma uNkulunkulu usomandla ezongembulela ngombono njengoba ngibuka ngapha ukuthi yini inkathazo yakho ungavuma futhi ukukhuluma iqiniso noma kulungile noma qhabo na uma uthanda phakamisa isandla sakho manje kwangathi inkosi Jesu ingakupha njengoba ngikhuleka uma uzobeka isandla sakho emuva kwesami ngendlela nje okwendawo yokuxhumana iBhayibheli lathi ukubeka izandla phezu kwabagulayo yebo dadewo nenkathazo yesifazane inkathazo yamanenekazi uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje uyakhole ukuthi kukufunda ingqondo na lokho kuyenzeka wayesendlini yokugezela ubungobothi bekungeke kulunge ukutshela izethameli ezixubene kanje inenekazi liyazi ukuthini yesitamgogo kunjalo akunjalo nenekazi na kunjalo niyabo iqiniso lelo manje uNkulunkulu kuphela ongamphulukisa angikwazi ukumphulukisa ngempela qhabo angiyena umphulukisi ngiyinceku yakhe isitsha nje lapho umoya ongcwele eza khona njengalokhu lapha lesi isipika lesi kusona isipika lelo ngelithule ephulpiti lesi isipika enye indoda yenza lokhu isipika enye indoda yenza lokhu ephulpiti enye indoda yakwenza umshumayeli enye ngiqonda ukuthi inkosi angiqondile uxolo bafowethu bengingaqondile ukuthi indoda ethile ikwenze umshumayeli bengingaqondile lokho ngalokhu ukuqonda ngaleyo ndlela bengithi indoda futhi lokhu kuhlobo lokuthi wena usebenza emihlabeni emibili lapha komunye umhlaba lapho lokho kuphuma bese ke ungena bese ubona ukuthi yini emi lapha emsamo lapha izingelozi zikaNkulunkulu nakho konke futhi ubona izinto ezesabekayo ezenzekayo kodwa ke wena uyazibuza ngezinye izikhathi ingakho ngithe ngikathi uNkulunkulu kubiza futhi akwenza umfundisi uNkulunkulu wangibiza futhi wangenza umbuni njengoba ethembise eBhayibhelini iBhayibheli lathi wena neBhayibheli lathi izenzweni sehloko sesibili ezinsukwini zokugcina lokho yilezi zinsuku kuyokwenzeka ukuthi ngiyothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama nezinsizwa zenu ziyobona imibono ingabe kunjalo na profeta ingabe kunjalo na liyovusa abaprofeti ngezinsuku zokugcina futhi libonise imibono nezibonakaliso ingabe yilokho kwashiwo iBhayibheli na awu yilokho nje akusho manje tata ehamba ukholwa nokukholwa kholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi uNkulunkulu uzokuphulukisa uyakukholwa na Baba usezulwini nomusa egameni lendodana yakho ethandekayo inkosi Jesu ngazi ukuthi lona wesifazane useduze nokukhanya nethunzi nje emva kwakhe elibizwa ngomdlavuza futhi ngiyakhuleka baba usezulwini ukuthi uzomupha ukukhulukiswa kwakhe kulobu busuku futhi ngiyasilahla lesi sitha phezu kokuvuma kokukhona kwakhe nezwi lenkosi uNkulunkulu Ngiyamlahla lo develi umhluphayo egameni lika Jesu Christu Amen. Hamba ujabule tate ungakhathazeki ikholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Uyafuna ukuphulukiswa uyafuna tate na ubungakwenza ubungangikholwa njengomprofethi wakhe na uma bengingakutshela ukuthi ikuphi inkathazo yakho nokuthi yini engalungile ngawe nokuthi wenzeni ubungakukholwa na ubungakwenza ubuyofanele wazi ukuthi ngandlela thize kuza kusemhlane wakho akunjalo na ya kunjalo manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na unokwethuka wonke futhi unezinto ezilakanyanayo futhi izinto eziningi okholelwa ukuthi unazo ongenazo ngoba yimizwa yakho niyabo lokho kwenza lokho ngezinye izikhathi uma ulala phansi uza sengathi inhliziyo yakho yimbe kodwa lokho akuyilutho kodwa isisu sakho nje kuyisi ilonda emgudwini wesisu sakho esibangela ukucindezelwa kwegesi enhlizweni yakho ngeke kukulimaze uzosinda ungowesifazane kahle ukukhola kwakho kukusindisile uyangikholwa na khona ke hamba ngendlela yakho uthokoza ubonge uNkulunkulu ake sithi makabonge uNkulunkulu wonke umuntu Tete wethu kusobala uyazi ukuthi into eyodwa kuphela engakuphulukisa lowo nguNkulunkulu uNkulunkulu uyena kuphela ongakuphulukisa umdlavuza futhi asindise kodwa angakwenza uma ungakholwa ingabe uyakwenza ngenhliziyo yakho yonke na Baba wasezulwini onomusa esekholwa kuye ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi umoya wakho namandla wonke uzothinta lona wesifazane futhi uzomsindisa njengoba ushile ezwini lakho lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo into yokugcina uyishilo Jesu ngenkathi ushiya ibandla lakho wathi hambani nizwe lonke nishumayele ivangeli lowo okholwayo futhi abhaphathize uyakusindiswa kuthi lowo ongakholwayo uyakulahlwa Lezi zibonakaliso ziyakubalendela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha imimoya emibi babeke izandla phezu kwabagulayo futhi bayakusinda Nkosi wena uthembekile ezwini lakho futhi phezu kokuthunywa kwenkosi uJesu phezu kwezwi lakho elinamandla onke manje ngicela ukuthi lobu bubi buhambe tete wethu egameni likaJesu Kristu Amen hamba manje ujabule uthokoza futhi usinde Amen nonke ninaze thameli anisoze ngifisa sengathi ubungakwenza Ungasacabanga ukuthi ngiyahlanya kodwa nginjalo cha bomnumzana nginjalo kodwa ngisho lokho egameni lenkosi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu evukile Uyaphila kulobu busuku futhi lapha kuleli hole likhulu khona manje ekhombisa izinto izwi lakhe lathi uyozenza Angamangalisi yena na umangalisa kakhulu kuhle kanjani bengibuka inenekazi kodwa ngikhona ukuthi yininekazi elingemuva kwalo elinenkathazo yenyongo lihleze emuva lapho elingathanda ukuphulukiswa uyakhona ukuthi uNkulunkulu ubeyokuphulukisa tate na lihlezi lapho khona ngqo emva kwenenekazi uhlobo lwenenekazi elisindayo lingibuka awu uyakhona na khona emuva ngemuva kwenenekazi ubuhlezi lapho ukuleka bekungesiwe na wena qabo inenekazi elihlezi khona lapha kukhona lokho kube ubunga bona ukube ubungabona kuphela bangaki abasibonile isithombe sengelosi inkosi na nasi silenga khona lapha phezu kwalo wesifazane khona manje lihlushwa into engalungile enyongweni ingaphakathi phakathi ngo kohlangothi lapha lokho kudala inkathazo futhi belihlezi lapho likhuleka futhi licela uNkulunkulu ubeyoliphulukisa Tete wetu ngeke usakhathazeka, uKristu sekuphilisile. Amen. Siyayibonga iNkosi. Cabangani tate na siyizihambi komunye nomunye. Ingabe siyizo na sazani uJesu Kristu uyasazi, akasazi na uma uNkulunkulu ezokwembula kimi lapho inkathazo yakho ikhona, noma ukuthi izingawe owaziyo ukuthi angikwazi, uzomemukela njengomphulukisi wakho na ngingumfo wenu, ngingeke uphulukise, ngiyindoda nje njengobaba wakho wakho noma umyeni umfo wenu, kanjalo njalo angiyena umphulukisi. Kodwa niyazi ukuthi wena umi ebekhoneni bakhe, noma kuthize ukuthi uyazi ukuthi kukhona into ethize eseduze ngaphandle komuntu, akunjalo lokho na. Manje kubangani bakho phandle lapho nakufakazwe iNkosi Jesu ukuze bazi futhi ukuze izethameli ziqiniseke, ngoba emva kwalobu busuku bayoba baningi abayoma ekwahlulelweni nebo, ukuze bazi. Ngifuna ukusho ukuthize nje selokhu nje ukhuphukele lapha, ngisho namanje ukuthi kukhona umuzo othando lwangempela othubekile omnandi eduze kwakho, ukuthi wena uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho, futhi angikaze ngikubone empilweni yami. Manje kubantu abamaziyo ubungeke ume eduze kangaka ngaphandle kokukwazi ukukuqonda, futhi olapha lowo ngumoya ongcwele, niyabo unomthelela njalo phezu komuntu, kufanele kube okuthize. Isibonelo, uma ubona ukuthile ngezo, kuzoba nomthelela wozwela kuwe, futhi uma kukhona umuzwa wokuzwa, futhi uma ukuthile kuthinta lowo muzwa, kuletha umuzwa, niyabo. Wena umele, niyabo, kufanele kusabele, futhi usebukhoneni bakhe. Manje uNkulunkulu ezongitshela ukuthi iyini inkathazo yakho, uzomemukela njengomphulukisi wakho-ke. Ngakho na inkathazo yakho yinkathazo yamanenekazi, ukuphazamiseka kwabesifazane kunjalo, unezinhlungu ngaphansi yohlangothini. Akunjalo na, yisho bhu, futhi linegciwane, unethumba kulo, futhi kukubangela inkathazo. Ngezinye izikhathi kuba kubi kakhulu kunakuqala. Ngiyakubona ezinsukwini lapho uzibamba futhi uhambe nje ucishe uhlanganise amazinga akho. Lokho kusanda kwenzeka, ingabe kunjalo na? Awukholwa ukuthi ngifunde ingqondo yakho? Uyakholwa dade na? Uyikholwa? Manje uJesu wathi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Manje iBhayibheli lathi lezi zinto ziyokwenzeka, futhi ukahle. Manje bheka okokuqala izwi likaNkulunkulu lathi lezi zinto ziyokwenzeka. Lapha wenyukele kimi esihambi ungakaze ungibone, futhi ngokushesha nje lapho wenyukela lapha uhambe phambi kwabantu sonke isikhathi abefundisi, kodwa awukaze uzizwe kanje empilweni yakho, niyabo. Kodwa-ke nakho kuza into ethize yehla lo muntu ethandekayo olapha kanye nathi manje, ekutshela ukuthi ikuphi inkathazo yakho nokuthi ubuwenzani. Kodwa-ke uyazi ukuthi kufanele kube okungaphezu kwemvelo, akunjalo na? Manje-ke uyakholwa ukuthi ngiyikholwa na? Manje-ke uma ngibeka izandla phezu kwakho futhi ngicela ukuphulukiswa kwakho, kuzofanele kuphile, angeke na? Khona-ke woza ngaphambili uma uthanda, ake ngibeke isandla sami kwesakho nje, futhi singakhuleka njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Baba wethu osezulwini othandekayo, sazi ukuthi ubukhona bakho bulapha, futhi wena unamandla wonke, usezindaweni zonke, futhi ngiyakhuleka ngoJesu, indodana kaNkulunkulu, ukuthi uzophulukisa udade wethu. Futhi umi lapha ebukhoneni bakho manje, futhi wena uyagcoba, futhi ngicela ukuthi ususe ububi emzimbeni wakhe. Manje siyazi ukuthi bekuzothatha impilo yakhe, futhi kumthumele ethunini elingaphambi kwesikhathi, kodwa wena lapha ukuze ukususe. Futhi Baba, siyakhuleka ukuthi uzokwenza, futhi siyazi ukuthi sinakho esikucelayo, ngokuba ulapha ukuze ufakaze kithi ukuthi uvusiwe kwabafileyo. Futhi uyabazi lo wesifazane ubumazi selokhu afika emhlabeni, futhi lapha kumembulela izinto azenzile empilweni yakhe nokuthi yini engalungile kuye. Futhi manje phezu kwegunya lezwi likaNkulunkulu, ngizela ukuzophonsela inselele isitha emzimbeni wakhe. Wena sitha esibizwa ngodeveli, ngiza ngibiza isipho engasisizwa yingelosi. Loko Satane uyakwazi futhi ngiyakuyala ngunkulunkulu ophilayo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukuthi uphume kwesifazane futhi ungabe usamhlupha. Amen. Nkulunkulu akubusise dade, hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzophila. Ngibhalele ubufakazi bakho ngitshele ukuthi kwenzekani enhla lapha lapho ufika. Ungathanda ukwedlula leyo nkathazo yenhliziyo yomnumzane ophile na? Suka emsamo uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngokungiphulukisa futhi uzophila. Amen. Kholwa manje ngenhliziyo yakho yonke. Ngifuna ukukubuza okuthize lapho ngithi inkathazo yenhliziyo kuye kukhona okwenzekile kuwe, akubanga njalo na? Isizathu ilokho obunakho nawe ngenkathi umi ezansi lapho ezejabulini emizuzwini embalwa edlule uthe yebo ngiyakholwa, futhi kusukela ngaso leso sikhathi kube khona umehluko kuwe, akunjalo na? Kunjalo kodwa uyabo, kunjalo impela ngiyazi, kodwa ngenkathi ungizwa ngisho lokho kuleyo ndoda engikushilo kwase kuba into ethize, uzizwe umangalisa, uzizwanga na? Manje ilokho kuza kuwe ukuletha ukuphulukiswa kwakho, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Woza dadewethu. Baba osezulwini unomusa, ngiyakhuleka ukuthi egameni likaJesu ukuthi uzubonakalisa uthando lwakho kulowo wesifazane, futhi uzomphulukisa futhi umphilise ngokuphelele njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje ngiyamangala phandle lapho, bangaki abakholwayo manje ngenhliziyo yenu yonke na? Niyakholwa na? Phakamisa isandla sakho. Ngabe khona umuntu phakathi lapha lowo ongeyena uKristu ngaphambi kokuba sikhulekele umunye ogulayo futhi othi manje ngiyamamukela uJesu njengomsindisi wami, ngike ngaba nokwesaba kuncane empilweni yami? Unkulunkulu akubusise insizwa ehlezi phezulu lapho. Unkulunkulu akubusise nenekazi elimi nengane. Ngabe umunye angasiphakamisa isandla sakho athi manje ngemukela uJesu Kristu njengomsindisi wami? Unkulunkulu akubusise dade. Khumbula usoze mhlawumbe uze ufike ezulwini ube sebukhoneni bakhe kunalokho ukhona lapha umbhekile. Hamba nabantu. Ngabe omunye sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana njena. Baba wasezulwini, ufuna abantu bakholwe kuwe, ufuna abantu bakuthande. Abane noma abahlanu baphakamise izandla zabo ukuthi bafuna ukukwemukela njengomsindisi wabo siqu. Ngiyakhuleka baba ukuthi uzosebenza manje nje, futhi makuthi abesilisa labesifazane abangakaze beze kuwe namanje, noma mhlawumbe basuka kuwe futhi basuka ebandleni futhi basuka ekukhonzeni futhi bafuna ukubuyela kuwe, futhi bayazi ukuthi wena ulapha, futhi bayazi ukuthi nguwe okhuluma nabo manje nje. Ngikhulekela ukuthi ngokuzithoba bazophakamisela izandla zabo kuwe, bazi ukuthi ngelikelanga bazohlangana nawe, futhi mhlawumbe ngaphambi kokuba lonyaka uphume, noma mhlawumbe ngaphambi kokuba leli viki liphele, bangase beze ukuhlangana nawe, futhi bafuna ukuza ngokuthula, bazi ukuthi izono zabo zithethelelwe. Futhi baba, ngibanika ngezwi lakho isithembiso ukuthi wena wathi ozwa amazwi ami akhole ngokuthumileyo nokuphila kuphakade, futhi akasoze eze kwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu nomculo udlala, ngiyazibuza mngane ongumKristu noma mngane oyisoni, ngabe ukhona omunye phakathi lapha na? Hayi kimi umfowenu, kodwa ikwazeni ukuthi iNkosi uJesu iseduze. Ungasiphakamisa isandla sakho na? Amakhanda enu ekhotheme, akungabheki muntu. Ngiyacela vele uphakamise, vele uphakamise isandla sakho kuNkulunkulu, futhi uthi ngalesi sandla siphakeme manje ngifuna ukwamukela uJesu njengomsindisi wami. Ngenkathi eseseduze kwami kanje, ngifuna ukumemukela njengomsindisi wami. Ungaze iphakamise izandla zakho na? Unkulunkulu akubusise wena, wena ezansi lapho, nenekazi eliselincane, wena mfana omncane, wena nenekazi, nawe kuhle lokho. Unkulunkulu akubusise. INkosi uJesu mayibe nesihawu kini nonke. Ngabe bakhona abanye lapha abebevamise kuya esontweni futhi bahlanganyele ebandleni elithile ndawana thize, futhi usanda kusuka esontweni, awusayo esontweni na? Angikhathali ukuthi yiliphi ibandla okuyilo, lokho kunendaba, kodwa ufuna ukubuyela ebandleni lakho futhi uthathe inhlanganyelo yakho futhi nabantwana bakaNkulunkulu, futhi ufuna ukukhunjula emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu uzokuvumela ubuyele emuva na? Bakamisa isandla sakho, uzokwenza na? UNkulunkulu akubusise. Oye, kunezandla eziyishumi nambili ngiyacabanga iziphakeme manje. Lokho ngiyamangalisa, yenza lokho, uzokwenza na? Umfowethu Melusi uzonibizela phezulu e-altare emva kwesikhashana. Umfowethu uJunior Jackson ngalokhu kubizela e-altare emizuzwaneni embalwa nje, kodwa ngifuna ukunibuza umbuzo. Niyakhola manje ukuthi iNkosi uJesu ilapha futhi ningathanda ukuphulukiswa na? Ungasiphakamisa isandla sakho, uvele uphakamise isandla sakho ukuthi ufuna ukuphulukiswa na? UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise. ngilungise manje namakhanda enu ekhotheme ngibone nenikazi lihlezi khona lapha umzuzwana nje yebo linenkathazo yesifazane lihlezi khona phandle lapha nesandla salo siphakamele ngasekandelalo uNkulunkulu kubusise dade isandla sakho siphakame emizuzwini imbali edlule awusamele ukhathazeke futhi uNkulunkulu uyakuphulukisa ukukholwa kwakho wethu wena uhlezi emuva lapho ubheke ngakimi neqhaqhazelayo nohlobo lwedumbe unenkathazo yendlala yesinye ufanele uvuke ebusuku awunjalo na kunjalo yebo mnumzane futhi manje lokho uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyakuphilisa na uma ukholwa kulungile khona ke ungaba nokuphulukiswa kwakho uNkulunkulu akubusise lokho kuhle manje hloniphani ngokuzijoba ngempela wonke umuntu phezulu kuvulando sesiteze lapha ngale kwesokudla sami omunye lapha ya uthi Nkosi uNkulunkulu ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke ngifuna ukukhunjula ezwini lomkhuleko njengamanje ungasiphakamisa isandla sakho ukungenandaba ukuthi uvelaphi uNkulunkulu akubusise ndodana uNkulunkulu akubusise dadwe uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngibona amanzi egeleza yesithunywa senkolo sihlezi lapha sikhuleka futhi kwangathi Nkosi uNkulunkulu ngakubusisa dadwe wethu futhi kuphe isifiso senhliziyo yakho futhi Nkosi ibe nawe uthi ukwazi kanjani lokho mfuthi Brenemna ngifanele ngikusho nakho ingelosi yenkosi lapha manje wena ngizokucela ukuba wenze ukuthize wena ohleze eduze komuntu othile kuwe loyo ogulayo ungabeka izandla zakho phezu kwabo umzizwana nje okwezwi lomkhuleko Bekani izandla phezu komunye nomunye ngezwi lomkhuleko kulungile uNkulunkulu uzowuza umkhuleko wakho nawe uyakuthanda ulapha futhi ufuna ukukuphilisa Baba wethu wasezulwini ngiletha lezi zethameli kuwe manje nje ngazi ukuthi wena ulapha awuzange wehluleke nakanye awusoze wehluleke Nkosi wena uNkulunkulu futhi angeke wehluleke futhi isimo sakho sokuziphatha ngakulabo abantu abayishumi noma abayishumi nanhlanu abeza benqamula emsamo kulobu busuku isimo sakho sokuziphatha kumuntu ngamunye abaningana lapha ya ezethamelini mhlawumbe abayisishiyagalombili noma ishumi phandle ezethamelini lapho ukuthi uyikhombisile imibono ngane ubatshela ukuthi izifo zabo besiyini nokuthi zaziyini ngani wena uNkosi uJesu uyabazi bonke futhi ungembule izincikwini zakho ezithobekile lokho okudingekayo futhi ngiyakuleka babo sezulwini manje nje ukuthi uyababona njengoba benjalo manje futhi ngiyakuleka ukuthi enhlizweni yakho enkulu engazi ukuthi kungaleya kude kwalokho ububele bomuntu obungaba yikho kodwa wena babheke futhi ubone ukuswela kwabo futhi uphulukise bonke Nkosi uyazazi izimo zabo futhi ngiyakuleka ngegama lika Jesu ukuthi kona manje ukuthi uzobaphulukisa Nesitha udeveli obabophile nokungakholwa okuba bophele ezimeni ngiyakuyala sitha sika Jesu Kristu ukuthi uphume ebantwini futhi bashiye ngegama lika Jesu Kristu Manje namakhanda enu ekhotheme nikholwa ngenhliziyo yenu yonke ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lapha futhi eniphilisa ukuthi nihleze ebukhoneni bakhe futhi niyakholwa futhi uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi ukholwa ukuthi ungakwemukela ukuphulukiswa kwakho ikhanda lakho likhotheme phakamisa isandla sakho uma uzwa ukuthi ungakwemukela ukuphulukiswa kwakho ukuthi uzuphulukisiwe uNkulunkulu akubusise uyamakalisa lokho izithameli zonke nabo bonke ngiyakholwa abaphakamisa isandla sabo manje wemukela ukuphulukiswa kwabo inkosi inibusise Sizokhothemisa abakhanda ethu futhi ngezwi lomkhuleko livela kumfowethu Junior Jackson nekhanda lakho likhotheme kulungile mfowethu Jackson inkosi